Qalampirdan gapiramiz. Tokio Olimpiadasi ishtirokchilari koronavirus aniqlanadigan sportchilar uchun 300 xonadan iborat mehmonxona tayyorlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Interfax yozmoqda. Ta'kidlanishicha, o'yinlarning tashkiliy qo'mitasi Olimpiya shaharchasidan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan. Ehtimol bir necha million dollarga tushadigan butun mehmonxonani zaxiraga olishni rejalashtirmoqda. O'yinlar davomida koronavirus aniqlanadigan barcha sportchilar va delegatsiyalar a'zolari 10 kun davomida karantinda bo'ladi va 24 soat tibbiy yordam oladi. Sportchilar har 4 kunda koronavirusga test topshiradi. Olimpiadadagi karantin va test bo'yicha qo'shimcha tavsiyalar keyinroq e'lon qilinadi. Ma'lumot o'rnida Tokiodagi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari 2020-yilning yozida bo'lib o'tishi kerak edi. Ammo pandemiya sababli ular 2021-yilga qoldirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.